Теминик саат 9:30 Ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу угарман, Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн баштайбыз. Мариупольдагы Азовсталь заводунда айгышкан салгылашуулар уланууда. Президент Зеленский Украинанын Евробиримдикке тезирээк кошулушу зарыл экенин белгиледи.
Оця війна Росії проти України.
Анткени Орусиянын Украинага басып кириши бириккен Европага сокку уруу алдындагы даярдык болгон.
Кыргызстанда өндүрүлгөн алтынды батыш өлкөлөрүнө сатууга кайрадан мүмкүнчүлүк ачылды.
4-апрелде кол коюлган келишим бул толугу менен мыйзамдуу, цивилизациялуу, мыйзам жагынан дагы баардыгынан топ келишкен эң туура чечим болгону мына дагы бир жолу далил.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Ошондой эле суук таштак аймакка алма бак түптөгөн Багбан Актала районунун тургуну Шербото Турунбеков тууралуу баян күтөт.
Айгыш деген баардык эле нерсеге, малга деле, жанга деле бар кыйынчылык аябай болот экен. Ана ушундай шартта алма деле кыйналат экен.
Бүгүн 6 май, күнгө жума. Студияда Элиза Кененбаева, дегенде Эрнест Нурматовтан соңку жаңылыктарды угуп алсак.
Украинанын орус күчтөрүнүн камоолунда калган Мариуполь шаарындагы Азовсталь заводунда жаткан жайкын тургундар үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун жана Кызыл Чырым Уюмунун кезектеги гуманитардык автобустарынын колоннасы жөнөтүлдү. Бул тууралуу уюмдун баш катчысынын орун басары Мартин Гриффитс маалымдады. Мунун алдында Орусиянын коргоо министрлиги Азовсталь заводундагы жайкын тургундар үчүн 5-6-7 май күндөрү жашыл коридор ачылаарын билдирген. Бирок расмий Киев заводдун аймагы ушул тапта аткыланып жатканын, орус аскерлери ичине киргенин билдирүүдө. Ал жакта жүргөн украин жоокерлери да ушундай маалымат таратып видеолорду чыгарууда. Акыркы күндөрү Мариуполь шаарынан эвакуацияланган 500 адам украин бийлиги көзөмөлдө турган Запорожье шаарына чыгарылды. Алардын 100 ашыгы Азовсталь заводунан чыгарылгандар. 3 майдагы билдирүүсүндө Мариуполдун мэри Вадим Бойченко Азовсталь заводунда каршылык көрсөтүп жаткан украин аскерлери менен чогуу кеминде 200 адам калганын маалымдаган. Украинанын Донецк облусунда Азов деңизинин жээгинде жайгашкан Мариуполдун дээрлик бардык аймагын орус аскерлери мартта эле басып алган. Азовсталь заводунун аймагында калган украин аскерлери гана каршылыгын улантып толугу менен курчоодо калган. Заводдун жертөлөсүндөгү баш калкалоочу жайларда адамдар жашынып калган. Орусиянын президенти Владимир Путин Израилдин премьер-министри Нафтали Беннет менен телефондук сүйлөшүүдө тышкы иштер министри Сергей Лавровдун еврейлер жана антисемитизм жөнүндө айткан сөзү үчүн кечирим сурады. Бул тууралуу Беннеттин канцеляриясы кабарлады. Кремлдин сайтында орус президентинин кечирим сураганы тууралуу жазылган эмес. Анда Путин Израилдин эгемендик күнү менен Беннетти куттуктаганы жана Украинадагы согушту талкуулаганы гана жазылган. 1 майда италиялык телеканалга курган маегинде Лавров украин президенти Владимир Зеленскийдин канында еврей каны бар экени мааниге ээ эмес экенин, Гитлерде да еврей каны болгонун айткан. Ал мындан сырткары эң чоң антисемиттер еврейлер өздөрү экенин да белгилеген. Израилдин бийлиги буга байланыштуу орус элчисин чакыртып Москванын кечирим суроосун талап кылган. Владимир Зеленский украин еврей үй бүлөсүнөн чыкканын буга чейинки билдирүүлөрүндө таңган эмес жана ал нацизм менен келишкис көз карашта экенин бир нече жолу кайталаган. Адольф Гитлер жетектеген фашисттик Германия баштаган 2-дүйнөлүк согуш учурунда еврей улутундагы 6 миллиондой киши кырылган. Бул кыргын тарыхка Холокост деген ат менен кирген. Кыргызстан 2021-жылдын башынан 2022-жылдын ушул мезгилине чейин тышкы донорлордон 335 миллион доллар каражат алды. Бул тууралуу финансы министрлигинин сайтында жарыяланды. Аталган каражаттын 201 миллион доллары насыялык карыз. Ошол эле малда тышкы донорлордон мурда алынган карыздардын 117 миллион доллары төлөнүп, жалпы карыздын суммасы азайган. Буга чейин президент Садыр Жапаров Кыргызстандын тышкы карызы 2021 жылдын башынан бери 84 миллион долларга өскөнүн билдирген. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев конституцияга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча жалпы элдик референдум өткөрүүнү 5 июнга белгиледи. Бул тууралуу жарлыкка ал 5 майда кол койду. Өзгөртүүлөр супер президенттик башкаруу формасынан таасирдүү жана отчет бере турган өкмөтү бар президенттик башкарууга толугу өтүүнү бекитет, деди Токаев 5-майдын кечиндеги кайрылуусунда. Казакстандын баш мыйзамына 2017-жылы киргизилген өзгөртүүлөрдө биринчи президент Нурсултан Назарбаевдин элбасы макамы каралган. Конституцияны өзгөртүү боюнча азыркы жумушчу топ алгач анын элбасы деген макамын алып, көз карандысыз Казакстандын негиздөөчүсү катары киргизүүнү демилгелеген. Коомчулуктун сынынан улам аталган топ биринчи президенттин макамын таптакыр алып салуу пикирине келди. 5-июнда калктын көпчүлүгү референдумда оң добуш берсе, конституцияда Назарбаевдин ысымы да макамы да өчүрүлөт. Бишкекте мурдагы сарайлардын биринде ижарада жашаган жана кургак учуктан жабыркаган үй бүлөлөргө президенттин администрациясы жана Үмүт Булагы кайрымдуулук фонду жардам берди. Алар менен кошо ошол аймакта жашаган 50 үй бүлөгө азык түлүк таратышканын балдардын апасы Рима Илимбек кызы Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында президенттик аппараттын көрсөтмөсү менен балдары Чолпон Ата шаарында Бишкекте атайын санаторияга жиберилди. Буга чейин Рима Илимбек кызы балдарына жөлөк пул ала албай Азаттыкка кайрылып, үй бүлөнүн кейиште абалы тууралуу тасма жарыяланган. Мындан кийин аларга жардам колун сунгандар көбөйгөн. Кыргызстандын коргоо министрлиги 9-май жеңиш күнүнүн 77 жылдыгына карата өтө турган иш-чаралардын тизмесин жарыялады. Анда 9-майга чейин бардык аймактарда улуу ата мекендик согушка арналып тургузулган эстеликтерге гүл чамбарлар коюлат. 6-майда согуш ардагерлеринин куттуктоо иш-чарасы болот. 8-майда Бишкектеги аянтта согуш мезгилиндеги курал-жарактардын жана аскердик техникалардын көргөзмөсү ачылат. Бишкек мэриясы билдиргендей, 9-майда түштө майрамдык концерт, жеңиш аянтында түрдүү иш-чаралар болот. Ушул эле күнү салтка айланган өлбөс полк жүрүшү уюштурулат. Аскердик парад болбойт.
Эрнист Нурматов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Айрым аймактарда жаан чачын күтүлөт. Кыргыз гидромет агенттиги тоолуу райондордо мөндүр жаап, тоо этектеринде сел жүрүшү ыктымалдыгын эскертти. Абанын температурасы Чүй Талас облустарында 22-27 градуска чейин жылыйт. Ош, Жалал-Абад, Баткен дубандарында 24-29 чейин көтөрүлөт. Ысык Көл, Нарын облустарында 20-25, ал эми бийик тоолуу райондордо 5-10 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 25-27 градус жылуу болот. Молдовадан бир тараптуу өз алдынчалык жарыялап алган Жекчел Приднестровье жумуриятындагы жергиликтүү телеканал Украина менен чек аралаш аймакта атышуулар болгонун кабарлады. Бул маалыматты көз карандысыз булактардан тактоо мүмкүн болгон жок. TCB каналы Телеграмдагы баракчасына Приднестровьенин күч түзүмдөрүндөгү булактарына таянып 5-майда жазгандай, болгонуп жаткан окуя Первомайск Чурган чек ара өткөрмө бекетине жакын жерде болгон. Өткөн жумада Приднестровье бийлиги Коопсуздук министрлигинде Орусиянын курал жабдыгы сакталган кампа жайгашкан айылда аскердик бөлүктө жардыруулар болгонун билдирген. Москва мунун баарын дароо террордук акт деп атаган. Ал эми Украина өз аскерлерин киргизүүгө шылтоо издеп, аймакты дестабилдештирүүнү көздөөдө деп Москваны айыптаган. Орусиянын колдоосуна ээ Приднестровье аймагы Молдова менен Украинанын ортосунда жайгашкан. Ал 1990 жылы Кишиневтон бир тараптуу көз карандысыздык жарыялап алган. Ошондон бери ал жакта 2000 орусиялык аскер бар. Алардын 1500 Советтер Союзунан бери калган аскердик кампаны кайтаруу шылтоосу менен турушат. Буга чейин орус генералдарынын бири Москва Украинанын түштүгүнө Приднестровье аркылуу кол салууну көздөөрүн айткандан кийин кооптонуу күч алган. Евробиримдик 4-майда Молдовага аскердик жардамды көбөйтөөрүн билдирди.
Биз Молдовага туруштук берүү жаатыңарды бекемдеп, Украинага Орусиянын басып киришинин кесепетинен арылууга жардам беребиз. Өткөн жылы биз армиянын муктаждыктарына 7 миллион доллар бөлүүнү жарыя кылганбыз. Бул жылы Молдовага колдообузду күчөтүп, анын куралдуу күчтөрүнө кошумча аскердик техника беребиз.
Деди Еврокеңештин төрагасы Шарль Мишель Молдовага барганда. Ал ошондой эле Кишиневко киберчабуулдарга жана дезинформацияга каршы күрөшүүгө жардам берүүгө убада берип, Приднестровьедеги чыңалууну азайтуу чечүүчү мааниге ээ экенин баса белгиледи. Ал арада Украин президенти Владимир Зеленский өлкөсү тез арада Евробиримдикке кошулуусу зарыл экенин билдирди. Варшавада өткөн эл аралык донорлор конференциясынын катышуучуларына онлайн жасаган кайрылуусунда ал Украинанын калыбына келтирилиши тарыхый мисал болоорун, четтен түшкөн инвестициялар Украин качкындарынын мекенине кайтышына шарт түзөрүн кошумчалады.
Буча война России против Украины.
Анткени Орусиянын Украинага басып кириши бириккен Европага сокку уруу алдындагы даярдык болгон. Ошондуктан Украинанын Евробиримдикке кириши абсолюттук түрдө реалдуу болушу керек.
Украинага согуштун экономикалык жана гуманитардык кесепеттеринен арылууга жардам көрсөтүүгө багытталган конференция Польша жана Швециянын демилгеси менен өтүп жатат. Ага катышып жаткан Финляндия, Чехия, Хорватия жана башка мамлекеттер Украинадагы гуманитардык жана аскердик аракеттерди колдоо максатында миллиондогон евроларды бөлүп берүүгө макул болушту. Ал арада Мариупольдагы Азовсталь заводунда айгышкан салгылашуулар дале уланууда. Москва буга чейин комплекстин ичиндеги жайкын тургундарды чыгарып кетүү үчүн гуманитардык коридор ачып берүүгө макул болгон. Анткени менен атышуу токтогон жок. Ошол себептен карапайым адамдарды эвакуациялоо маселеси кайрадан туңгуюкка кептелди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Лондондагы баалуу металлдар базарынын ассоциациясы Кыргыз алтын ишканасынын алтын афинаждоочу заводуна Good Delivery макамын кайтарып берди. Былтыр кыргыз өкмөтү кумтөргенине сырткы башкаруу киргизген соң Лондондагы ассоциация кыргыз алтындын заводун аталган макамдан ажыраткан эле. Эми Good Delivery статусунун кайтарылышы менен Кыргызстанда өндүрүлгөн алтынды батыш өлкөлөрүнө сатууга кайрадан мүмкүнчүлүк ачылды. Муну кыргыз бийлиги ири ийгилик жана кумтөр боюнча жаңы келишимди эл аралык коомчулуктун таанышы катары сыпааттап жатат. Бирок айрым активисттер кумтөрдөгү алтын өндүрүү жана сатуудагы ачык айрымдыкты талап кылууда. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Кыргыз алтын ишканасынын алтын афинаждоочу заводуна Good Delivery же ишеничтүү жеткирүүчү деген макам кайтарылганын 4 майда Лондондогу баалуу металлдар базарынын ассоциациясынын расмий сайтында жарыяланды. Анда буга чейинки аудитордук отчетторго байланыштуу текшерүү жыйынтыкталганы жана заводдо өндүрүлгөн алтын менен күмүш тиешелүү талаптарга жооп бергени айтылат. Лондон бирикмесинин соңку чечимин кыргыз өкмөтүнөн да расташты. Өкмөттүн маалымат кызматы учурда Германияга даарыланууга кеткен министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго шилтеме берүү менен
Министрлер кабинети Лондон баалуу кагаздар ассоциациясынын Good Delivery статусун калыбына келтирүү чечимин кубаттайт жана жогору баалайт. Бул чечим оңой болгон жок. Кыргыз алтын ишканасы акыркы жылдагы эң ири алтын өндүрүүчү ишкананын кожоюну алмашкан окуяларда көптөгөн сыноолорго чыдап, текшерүү процедурасын татыктуу өтүшү керек эле. Биз дүйнөлүк рынокко алтын жана күмүштү ишенимдүү жеткирүүчү катары өз мойнубузга алган милдеттенмелерибизге бекем берилгендигибизди далилдей алдык.
Деген билдирүү таратты. Лондондогу баалуу металлдар ассоциациясы кыргыз алтындын афинаж заводунун аккредитациясын былтыр сентябрда токтоткон эле. Ал учурда кыргыз бийлиги кумтөргенине сырткы башкаруу киргизип, канадалык Сентара Голд менен кайым айтыш уланып жаткан учур болчу. Лондон бирикмеси дал ушундай учурда тагыраагы 2021-жылы июнда алтын афинаждоочу заводту алдамчылыкка шек саноодон улам текшерип, жыйынтыкта өлкөдөгү мамлекеттик завод ишенимдүү алтын өндүрүүчүлөр катарындагы Good Delivery статусунан ажыратылган. Бул макам кайсы бир өлкөлөрдө өндүрүлгөн алтын менен күмүштүн сапаты, салмагы кишеничтүү экендигин кепилдейт. Мындай белгиси бар заводдон өндүрүлгөн баалуу металды дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрү эч тоскоолдуксуз сатып алат. Андан бери өкмөт Лондондогу ассоциация менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткандыгын билдирип келген. Быйыл 4-апрелде болсо президент Садыр Жапаров кумтөргени толугу менен Кыргызстандын ээлигине өткөндүгүн жарыялаган. Ал эми кыргыз бийлиги өлкөдөгү ири алтын кенди иштетип келген Канадалык Сентера Голд компаниясы менен доо арыздардан баш тартуу жана ортодогу талаш маселелерди чечүү боюнча келишимге кол койгону белгилүү болгон эле. Эми андан бир ай өткөндөн кийин Кыргызстанда өндүрүлгөн алтынды батыштын базарына тоскоолдуксуз сатууга жол ачылды. Good Delivery макамын кайра кайтаруу боюнча сүйлөшүүлөргө катышкан министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов соңку чечим кумтөр боюнча жаңы келишимдин эл аралык чөйрөдө таанылышы катары сыпаттап жатат.
Дүйнөлүк коомчулук ушул кумтөр маселеси башында баскынчылык мындай эле өзүн билемдик катары кабыл алып келсе 4-апрелде кол коюлган келишим бул толугу менен мыйзамдуу цивилизациялуу жеке инвесторлордун сырткы тышкы инвесторлордун укугун туура баалап алардын дагы кызыкчылыгын эске алуу менен толугу менен эң маданият жагынан дагы мыйзам жагынан дагы баардыгынан топ келишкен эң туура чечим болгонун мына дагы бир жолу далили.
Бирок кумтур маселеси менен бир нече жылдан бери алектенип келген активист Нарис Калчаев учурдагы бийликтин мындай пикирине кошула албайт. Ал жаңы мүмкүнчүлүк жаралганын оңунан баалаганы менен кыргыз өкмөтүн кумтурдогу абал боюнча ачык айкындыкты камсыз кылууга чакырууда.
Биздин кемчиликтер менен кетип калган мойундаш керек да. Кыргыз алтындын сотрудниктери убагында ошол нерсеге кайыр коштоп коюп ушундай карагандыктан ошол лондондук менен бир жака жаап койгон экен да. Өздөрүнүн катасын кайра жеңиш деп кубаныч туура эмес болуп калат.
Кыргыз бийлиги кумтөргө сырткы башкаруу киргизгенден тарта өндүрүлгөн алтын сыртка сатыла элек деген айтып келет. Буга чейин Кумтөр Голд компаниясы былтыр кенде 14561 килограмм алтын казылганы, алтынды сатуудан түшкөн жалпы пайда 856 миллион долларды түздү деп ачып берген. Бирок бул алтындын кайда сакталып жаткандыгы боюнча маалыматты ачык айтпай келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эже сиңдилер, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да, үйдө өзү өкөр.
Биринчиден бул бизде РТД эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чабуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл үстүн жараны көрүп турат.
Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эже сиңдилер, коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгимелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын сен кызым сен кыйынсың деген сөзүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эже сиңдилер, баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Одон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит органдан тышкары баардык социалдык тармактардан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Өзүңүздүн сунуш пикириңизди жазып бөлүшкөндү дагы эсиңизден чыгарбаңыз. Студияда Элиза Кененбаева, уктуруубузду улантабыз. Тажикстандын айрым мамлекеттик университеттеринин студенттери акыркы экзамендерди мөөнөтүнөн мурда тапшырып, армияга баруу үчүн арызга кол коюуга бийлик тарабынан кысым көрсөтүлүп жатканын айтышууда. Расмий дүйшөмбү мындай мүнөздөгү мажбурлоону четке кагып, бул ыктыярдуу демилге экенин билдирди. Тажикстандык укук коргоочулар студенттер кысымга алынып жатат деген пикирде. Бул теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Жарандык эркиндиктер кеңсеси бейөкмөт уюмунун башчысы Дилрабо Самадова 3-майда Азаттык радиосунун тажик кызматы Озоди радиосуна билдиргендей, айрым тажикстандык студенттер арызга кол коюуга мажбурланып кысым көрүшкөн.
Акыркы күндөрү бизге көбүнчө Ходжент мамлекеттик университетинин студенттери кайрылышты. Алардын айтымында 4-курстун студенттери армияга ыктыярдуу баруу үчүн арыз жазууга аргасыз экен. Муну укук коргоо органдарынын жана аскер комиссариатынын айрым кызматкерлери аткарып атышат. Эгер адам өз демилгеси менен буга макул болсо жакшы, бирок бул маселени күч менен чечип жатышат.
дейт Самадова. Тажикстандын билим берүү министрлигинин университеттерге жолдогон катында милдеттүү түрдө мөөнөтүнө мурда сынак тапшыруу тартиби аскер кызматын өтөөнү каалаган 4-5 курстун студенттерине гана тиешелүү экени айтылат. Бирок айрым студенттер Азаттык радиосунун тажик кызматына жетекчилик аларга даяр арыздарды алып келип, кол коюуну суранып жатышканын жашыруун айтышты. Алгач бул ыктыярдуу иш экенин угуп, бирок аргасыздан кол койдум. Мен кол койгон аудиториядан чыгып кеттим. Экзаминдерди тапшыра элекмин, эмне болорун мындан ары билбейм. Армияга жазылып келгендерге экзамен тапшырууга жардам берилерин айтышты, деди студенттердин бири. Билим берүү министрлигинин өкүлү Навруз Мирзозаада Озоди радиосуна ушул айда окуу планы дээрлик бүтүп, мөөнөтүнө мурун сынактар башталганын билдирди.
Билим берүү жана илим министрлиги мындай чечимди бүтүрүүчүлөрдүн аскердик кызматка барууну каалаган кайрылуусунан улам кабыл алды. Ата-энелер өздөрү экзамендин өткөн уулдарын аскерге жөнөтүп жатышат.
Мирзозоада аларга канча студент мөөнөтүнө мурун экзамен тапшырганын жана канча студент армияга жөнөтүлгөнүн тактаган жок. Ал эми соңку күндөрү мамлекеттик телеканалдар аскерге барууну каалаган студенттердин саны көбөйгөнүн кабарлоодо. Быйыл жарандык эркиндиктер кеңсеси уюму жазгы армияга чакыруу өнөктүгүнүн мыйзамсыз ыкмалары боюнча 200 ашык арыз түшкөнүн, алардын көбү студенттерден келгенин ачыктады. Сироджиддин Давлатов социалдык тармактарда кызуу талкууга түшкөн тажик студенттердин абалы окуу программасына терс таасирин тийгизип жатканын баса белгилейт.
Мекенге кызмат өтөө деген ураан менен студенттер армияга жөнөтүлүп, окуу процессине тоскоол болуп жатат. Жеке мен университетти аяктагандан кийин магистратурада окууну улантууну каалайт элем.
Дейт тажикстандык студент Сироджиддин. Ал арада Тажикстандын билим берүү министрлиги студенттердин өз ыктыяры менен аскер кызмат өтөөсүнө эч кандай тынчсызданууга негиз жок экенин, ал эми бир жыл кызмат өтөгөндөн кийин жаштар магистратурада окуусун уланта алышарын билдирди. Аскерге мажбурлап чакыруу боюнча көптөгөн арыздаттанууларга карабастан, тажик бийлиги мындай фактыларды четке кагууда. Өлкөнүн коргоо министрлигинин биринчи орун басары Эмомали Сабирзоода 20 апрелде парламенттин төмөнкү палатасында жазгы армияга чакыруу өнөктүгү кадимкидей тартипте өтүп жатканын билдирген эле. Тажикстанда жылына 2 жаз жана күз айларында аскерге чакыруу болот. Бул өнөктүк жыл сайын чуулгандуу жаңжалдар менен коштолот. Аскерге чакырылгандардын дээрлик көпчүлүгү өз ыктыяры менен баргысы келбейт. Укук коргоочулар муну аскерлер арасындагы чоң сунуу менен түшүндүрүшөт. 2015 жылдан бери Тажикстандын куралдуу күчтөрүндөгү зомбулуктан 10 жоокер көз жумган. Тажик бийликтери аскер жашындагы жигиттерди кармап, аскерде кызмат кылууга мажбурлаган аракети үчүн бир канча жылдан бери сынга алынып келет. Советтер Союзунан калгандай, өлкөдө 18-25 жашка чейинки жигиттер 2 аскер кызматын өтөөгө милдеттүү. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте бар намурда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршемби кайталоосу бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышын улантабыз. Акталаа районунун Тоолок Молдо айылынын тургуну Шербота Турумбеков суук аймакка алма бак түптөгөн бакбандардын бири. Ал айылдын четиндеги 1 гектардай таштак жерди коруп бакчага айланткан. Бакбандын эмгеги тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун баянында кеп болот.
1 жылдык черенка. Муну 5-6 сантиметр кыйып алабыз мына секатор менен. Так. Эми ошол эмени издеп жөнөбүз. Мындайча айтканда жакпаган алманы издейин да.
Шербота Турумбеков бакчасында алманын бутагын кыйштырып жатат.
Мен балдарга үйрөтүп атам. Жок, колдору көнбөгөндөн ушуну бузуп алышат да. Тиге бекиткенден кабына кирискенден. Ушун тайдырбай.
Акталанын Тоголок Молдайлы деңиз деңгээлинен 2000 метрден ашык бийиктикте турат. Аймакта кыш узагыраак болуп, жаз кеч келет. Климатка жараша мөмө жемиштер да кеч гүлдөйт. Мындай шартта багбанчылык кылуу да оңой эмес.
Бул өзгөчө ушу нарынын шартында өтө оор экен да. Мен көп байкап калдым. Мен атам айтып калчы, балам. Ушул эмгекти же көлдөн, же чүйдөн ушундай кыла турган болсок, анда бөлөк жол мок деп калат да. Бул бизде 6 ай кыш деген кыйын экен, 6 ай кыш деген бардык эле нерсеге, малга деле, жанга деле барып кыйынчылык аябай болот экен. Анан ушундай шартта алма деле кыйналат экен. Негизи алманын жашы 50-60 жыл деп айтышат. Бирок биздин шартта бир 30 жыл, 40 жылга чейин барат экен. 30 жылдан кийин бирок негизи алма карайт экен өзү. Жашын отуруусуга туура келет.
Турумбековдун агротунда алманын 10 чакты түрү бар. Учурунда атасы Турумбек Күрөнкеев айылдын четинде бош жаткан таштак жерди айыл өкмөтүнүн уруксаты менен тосуп алган. Талкпаган мээнеттин аркасы менен боз дала жашыл бакчага айланган.
Кышкы алмадан бул жерде теңме-тең болуп калды эми, теңме-тең болуп калды. Негизи бир 60-70% кышкы алма кылсам дегем. Азыр ушул жерде өзүңүздөр көрүп атасыздар, бир 70-80 түү алма бар. Ошонун бир 30 түү кышкы алма болуп калды. Кышкы алмага айланып келатат. Калганы ошол жайкы алма болуп. Кыяйын десем көбү кыйдырбайт. Апам кыйдырбайт, бир туугандарым кыйдырат. Бул аябай жакшы эле. Таттуу эле, балдар эрте жейт эле. Буну кыйбатчы, тигил бул дейт. Анан алардын да көңүлүнө карап канча экен деле эмет, ушул жактан балдар алып турат, конокторуна тасмалына коюшат. Алма жегиси келип калды балдар дейт дегендерге, бир ага туугандары, кошуна колоң, эл журт ушуларга ар кандай баштыгына салып кетишет. Ошондой
сатасыз да бир аз?
Оо, бир аз сатылат, оо, алып кетет.
Бакчанын бир бурчунда багбандын атасынын эстелиги бар. Бир колунда көчөт, дагы бир колунда күрөк кармап турган айкелде иштемчил, мээнеткеч кишинин образы чагылдырылган.
Карабайсызбы, бир күлүмсүрөп мындай жадырап турбай дале болсо, мындай аябай өзү каардуу киши болчу. Өмүрүнүн акырында өзү айтты, балам, бир эстелик тургузайын деди. Суранды бизден эсте ушундай менен болуп атат. Мени өзүңүз билиңиз, ага киши эмне айтса өзү каалаганды сатчы да. Балдары атасынын айтканы закон. Анан болуп тур дедик. Анан ушул 11-нчи жылы бүттү ушул эстелик, алып келип койдук. Анан эми өзүңүздөр карап турасыздар, бир 3-4 жылда сырдап турабыз. Анан быйыл эми чукулда сыр келдит. Ушуну борондой сыр менен сырдап коебуз.
Тоголок Молду айылында 4000 чамалуу киши жашайт. Нарын облусунун башка айылдары сыяктуу эле бул аймакта дагы мал чарбасына өзгөчө көңүл бурушат. Бирок малдын түйшүгүн багбанчылыкка алмаштырган Турумбековдун эмгегине көпчүлүк баа берип колдоп турат.
Атам айтып калчу. Эрдин көркү эмгекте, мээнетте. Бул жоктон бар кылсаң, бул эмгек келечеги өтө чоң. Эл баалайт, Кудай баалайт биринчиден деп ушинтип айтчу да, жоктон бар кыл депчи. Анан тээ жакта 15 километр бизде бир жакынкы жастоо күстөбүз бар. Ал ак тоонун ар жагында. Ошол жерден өзү атабанын суусу бар эле, арыгы бар эле. Ошону чаап, суу чыгарып, анан ушул жерге деле, ушул жерде кылымда неме жок экен, бак жок экен ал жердечи. Аталар тигип көрүптүр, айыл болгон ал жерде. Бирок өспөптүр. Өстүрө алган эмес, кандайдыр. Анан өспөйт дешти. Анан ошол жерге мага батасын берип, ошол жерге суусун чыгарып берип, ушул жерге бак тигип калам деп кереси кылып кеткен. Бирок көргөн жок ага киши. Анан мен ошол жерде агрот бул өкмөттөрдөн сурансам болуп турам да деди. Анан ошол жерден бир гектарга чукул жерди агрот кылып тозуп, ошол жерде анан черенке сай көрдүм. Черенке деген жанагы бир жылдык бутак да. Бул тал теректин черенкасын чыгарып экен деп. Анан эле чыкты жашына карай. Анан кийинки жылы анан көчөт алып барып отургузуп. Азыр ошол жерде өздөштүрүп атам.
Турумбековдун атасы бул алма бактан тышкары айылга ээ салуу багында түптөп кеткен. 1 гектардай аянтты ээлеген жерде тал теректин түрү өсүп, анын көлөкөсүнө толук молдолуктар келип ээ салып кетишет. Милан Кадыров, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы уктуруусунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Оодон кеткен макала баяндар сайтыбызда дагы бар, дареги azattık.org. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыз. Таң угарман азаттыктын эртең мененки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Сирия менен Иракка жихатка аттанган кыргызстандыктардын саны расмий маалыматта 1000 тегереги деп айтылат. Сириянын лагерлеринде отурган кыргызстандык кыз келиндер менен балдар кандай күн көрүп жатышат? Аларды өз мекенине кайтаруу үчүн эмне аракет көрүлүүдө? Ушул жана башка суроолорго алдыда жооп издейбиз.
4 баласы менен жатат азыр. 2 катты жок, аякта жарандар 400 жакын. Алкол лагерлеринде 30 азыраак кыргыздар алкоолду көбүрөөк да. Ошол кезде деген Сирия жөнүндө бизде маалымат башы жок болсо, бизге эч ким айтпай кеткенбиз туган, даже эмеси даже мага.
Кыргызстанда блокчейн технологиялар, майнинг индустриясы, криптовалюта жана кайра жаралуучу энергия булактарынын мүмкүнчүлүктөрү кандай? Бул тууралуу элдик экономика түрмөгүндө кеңири сөз болот. Сирия менен Иракка жихатка аттанган кыргызстандыктардын саны расмий маалыматта 1000 тегереги деп айтылат. Алардын бир тобу согушта өлгөнү тууралуу кабарланган. Ал ортодо Кыргызстанга ар кандай жол менен кайтып келгендери дагы болду. 9 жылда эмне өзгөрдү? Сириянын лагерлеринде отурган кыргызстандык кыз келиндер менен балдар кандай күн көрүп жатышат? Аларды өз мекенине кайтаруу үчүн эмне аракет көрүлүүдө? Жакындары Сириядан кайталбай жаткан кыргызстандыктар Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, өлкө жетекчилигинен жардам сурашты. Азаттыктын кабарчысы Канымгүл Элкеева бул темага кеңири токтолот.
Фатимага, Масага, Кыматка. Я мам.
Иншаллах.
Мам кази болуп атат.
Не.
Болуп атат.
Не болуп.
Асыр.
Асыр. Асыр. Ишеп алды.
Бул Сириядагы лагерлердин биринде баш калкалап жаткан бөбөктөр. Кыргызстанга кайтып келип калса, кимдерге белек алышы керек экенин бул жактагы туугандарына санап айтып берүүдө. Алар Бозоргон талаадагы чатырлар, тегерек четтин көзөмөлдөп турган куралчандар, эртеңинен коркуп үрүккөн жана мекенине кайтамбы деген энелеринин үмүттүү көздөрүнөн жана өзү курдуу чаңга буланган балдардан башканы көрө элек. Аида Жумагулованын сиңдиси Зарема Жумагулова от күйгөн Сирияга 2014 жылы күйөөсү 2 баласы менен кеткен. Ошол кезде балдарынын улуусу 4, кичүүсү араң 1 жашта болчу. Алар Сирияга Түркия аркылуу жол тартышкан. Күйөөсү көп өтпөй каза болуп, ал жактан мыйзам менен 1 айдай аза күткөндөн соң башын башкага байлап күйөөгө беришиптир. Андан дагы 2 балалуу болот. Экинчи күйөөсү дагы согушта өлгөн. Андан төрөгөн балдары азыр 7 жана 4 жашта. Зарема учурда 4 баласы менен Сириянын түндүк чыгышындагы Аль-Хасак аймагында күрдтөр көзөмөлдөгөн Аль-Хол лагеринде жашап жатат.
Салпы бар экен, 21 канча күн күйөөсүн аза күтөт экен, андан тышкыга башпайлайт экен. Аякта андан 2 казак бөбөт, андан 2 төрөгөн 4 баласы менен жатат азыр. 2 катты жок, аякта жарандар 400 жакын. Аль-Хол лагеринде 30 азыраак кыргыздар алкоолду көбүрөөк да. Ошол кезде деген Сирия жөнүндө бизде маалымат башы жок болсо, бизге эч ким айтпай кеткенбиз туган, даже эмесине даже мага, Бишкекте турган мага да айтпай кеткен. Ошо эч ким билбей калган А көрсө ошондой анын кетиптир. Кыргыз эле жигиттери, жакшынакай эле жигиттери кыздарды бирөөйт этип алып кетип, кыргыздын кыздар канча кыздар кор болуп ушакта жүрөт кыздар. Кандай болуп алданып кетти, эмне болду, шайтан азырды. Айла жок эмне кылалар.
Зарема бир үйдүн көкүрөк күчүк кичүү кызы. Мектепти кызыл аттестат менен бүтүп, кийин Кыргыз мамлекеттик курулуш транспорт жана архитектура университетин мыкты бүтүргөн Зареманын качан кантип радикал идеологияга азгырылып кеткенин ата энеси бир туугандары деле билген эмес. Алар кызы күйөөсүнүн таасиринен улам ушундай тагдырга туш болгонун айтышат. Эми мынтип Кыргызстан көзүнөн учкан Зарема атасын да энесин да акыркы сапарга узата албай калды.
2015 атам каза болгон, былтыр мына былтыр март айында энем каза болуп калды. Апам көрбөй да калды. Эң күчтүүсү дегенде өлөрүндө чалды. Биз анын мамам айтты, кечирим сура энеңе, энеңе кечирим сура деп кечирдим дедим. Өлүм алыпты жатып. Ошо кызымдын азабынан тартып ушундай ооруга чалдып кетип калды.
Аиданын сөзүнө караганда, сиңдиси Зарема согуш баскан Сирияга барганда жашоодо жаңылганын мойнуна алган. Аль-Хол лагериндеги оор турмушту баштан өткөрүп жаткан 4 баланын энеси Кыргызстанга кайта турган күндү күтөт.
Көз
жашын тыя албаган 70 жаштагы Манзуракан Ташматованын уулу 2016 жылы Сирияда каза болгон. Анын 2 баласы менен келинчеги мекенине жете албай жатат. Баласы өлгөнүнө эмдигиче ишенбеген эненин уулу балдары жана келинчеги менен 2014 жылы Орусияга мигрант болуп барып, андан ары 2015 жылы Сирияга кетишкен. Азыр неберелери менен келининин кайда жүргөнү так белгисиз.
Мен розу болмойм да Сирияга кетсең дедим.
2014 жылы уулум Мазур балдары жана келинчеги менен Орусияга иштегени кеткен. Бир күнү мага балам чалып, апа, разы болуңуз, мен Сирияга кетип жатам деди. Мен кайра эле макул эместигимди айтып, мусулманчылыкты өлкөң деле кылсаң болот деп эч ким тоскоолдук кылбарын айткан элем. Бирок ошол бойдон жок болуп кетип, бир күнү келиним мага чалып, балаңыз шахит болду, биз неберелериңиз менен калдык деп айтты. Неберелеримди сагындым, алардын сүрөтүн карап эле отурам. Айлам калбай калгандыктан милицияга кайрылдым.
Өлдү деп хабар келди деди. Нахе деп йыгылап тыктап койдум, ишенгеним жок.
Сирияда каза тапканы айтылып жаткан Мансур үй бүлөдөгү 3-чү уулу. Ал мектепте жакшы окуп, кийин курулуштарда иштеген. Үй бүлө кургандан кийин Орусияга миграцияга кеткен. Мансурдун атасы Сайыпжан Ташматов уулунун бул жолго түшүп кеткенине азыр деле ишене албайт. Ал неберелерин Кыргызстанга кайтаруу үчүн бийликке көп ирет кайрылып жардам сураган. Сирияга үй бүлөсү менен кеткендердин дагы бири 36 жаштагы Хасанбай. Ал учурда 4 баласы менен Сирияда жүрөт. Ал да 2015 жылы Орусиядан Түркия аркылуу Сирияга кеткен. 2019 жылы Сирияда Хасанбайдын аялы төрөп, акча керек болот. Ошондо Орусиядагы бир тууганына акча сурап чалат. Бир тууганы терроризмди каржылаган деген айып менен 9 жылга эркинен ажыратылат. Бир уулу Сирияда, экинчиси түрмөдө жаткан Абдыхакар Хамрабаев мындай оор сыноону эч кимге ыраа көрбөйт.
Экте баласы менен кеткен, а 4 баласы бар.
Баламдын 4 баласы бар. Экөөсүн алып Орусияга иштегени кетип, кийин Турцияга кетип калганын кабарлаган. Биз ал Сирияда экенин көпкө чейин билбедик. Уулумдун айтышы боюнча араб тилинен окуп жатканын жана балдары да мектепке кирип окуп, жүлөк пул да алып турганын айткан. Бизге балдары ойноп жүргөн видеолорду жөнөткөндөн кийин, а жакшы эле жер экен деп жүргөнбүз. Мен кийин кичине уулум камалгандан кийин чоң уулум Сирияда экенин билдим. Биз уулумду жана неберелеримди кайтарып келүүнү эңсейт элек.
Кыргызстандыктар Сирия менен Иракка ар кандай топторго кошулуп кетип жатканы тууралуу маалымат мындан 9 жыл мурда айтыла баштаган. 2013 жылы күзүндө Кызыл Кыядан Сирияга согушка кетти деп айтылган балдардын бири каза болгондугу кабарланып, кыргыз коомчулугун катуу кыжылатка салган. Жакынкы чыгышка жыхатка кеткендердин көбү ушул 2013-2015 жылдарга туура келет. Ысык Көлдүн тургуну Асылбек Ошурбаевдин кара чечеке карындашы Махабаттагы чийидей баласын жетелеп, ошол маалда Сирияга кеткен катарын толуктаган. Азыр агасы алыстагы азаптуу турмушту өткөрүп жаткан карындашын балдары менен кантип кайтарсам деп арга издеп жүргөн чагы.
Эми жашоо шаарында биз сөздүн ачыгын айтканда аябай эле кыйын, кыйналып атышат. Жеткире албай эмне эми жашоосу аябай ушундай эле страшный жашоо да аякта атышы, ачык ачылык. Эми аны менен эч ким айта албайт да эмне азырсың дечи, баары эле адашып просто алданып кеткен жолун билебиз. Бирок кандай жол менен алданып кеткени аны эч ким айта албайт да именно. Алар кантип алданып кеткенин эч ким айта албайт да. Алдан эле кетиптирбиз, адашып калыптыр деген сөздүн башка эмне айтышат? Төрт баласы менен да өзү каза болгон, түрсө эс алганы кеттик, эс алып жүрөбүз деп чалышкан аларчы. Анан кийин эле сыйганга чыкпай калышты, анан кийин эле уже сыйга кетти деп угуп да. Баргандан кийин алданып калганды жоочпайбы? Ага чейин билишпей. Турмушка чыккан токмокто кайын журтунан келди, кайын журт жагынан көп кетишкен да, кайын журт жагынан кеткенде соргошуп кетишкен да булар.
Сириядагы калабадан качкандардын көпчүлүгү өлкөнүн түндүк чыгышында курдтор көзөмөлдөгөн Аль-Хол жана Рож лагерине жайгашкан. Кыргызстандык келиндер менен балдардын көбү Аль-Холдо экени айтылат. Лагерде кыргызстандыктардан башка да бир канча мамлекеттин жарандары бар. Атайын лагерде кармалгандар 90% аялдар жана балдар отурарын темирдей тартип орногонун, эреже бузгандарга күч колдонуу дайым болуп турарын жакындарына билдиришкен. Лагерлерде азык түлүк, кийим кечек тартыш. 2021 жылы кыргыз бийлиги Ирактагы качкындар лагеринен мээрим гуманитардык миссиясынын алкагында 79 кыргызстандык баланы алып келген. Бирок Сириядагы лагерлерде отургандарды чыгарып кетүү азырынча мүмкүн эмес. Буга дипломатиялык жана башка байланыштардын татаалдыгы себеп экени айтылып келет. Сириядагы сиңдисин зарыгып күткөн Аида Жумагулова бир тууганын көрөм деп үмүтүн үзбөй жүрөт.
Кайгы ойлобоз, чоңдорун баарына кайгылабыз, бирок эчтеке жыйынтык болбой атпайбы бизге.
Жакындарын күткөндөрдүн бири Асылбек Ошурбаев, президент Садыр Жапаров бул аймактагы жарандарын алып келүү боюнча документке кол койгону тууралуу маалымат угушканын айтты.
Кайрылууга жоопту алдык, жанагы Совет Безопасности эме алдык. Ошо алып келиш керек деген решение чыгыптыр, анан президент кол койду дейт, бир ай мурун айтышкан бизге. Буга чейин эме президенттер эч ким кол коюп эч ким ишен чыгарган эмес да, алып келсин депчи.
Жакында кыз келиндери, неберелери Сириядан кайта албай жаткан кыргызстандыктардын ата эне туугандары Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, өлкө жетекчилигинен жардам сурашты. Алар кыз келиндерин жана алардын балдарын мекенге кайтарууга жардам сурап, президент Садыр Жапаровко, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевке, коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкуловко кайрылуу жолдошкон. Биркен улуттар уюму өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топтун мүчөлөрүнүн Сирияда жана Иракта атайын лагерлерде кармалып турган аялдары менен балдарын мекенине кайтарууга жардам көрсөтүү үчүн атайын фонд түзгөн. Ал аталган аймактардан өз жарандарын алып кетүүнү каалаган өлкөлөргө каражат берет. Бул маселени изилдеп жүргөн Женевада жайгашкан Булан институтунун жетекчиси Чопон Орозобекованын айтымында учурда Европа өлкөлөрү да балдарды репатриация кыла баштады. Изилдөөлөргө караганда лагерде болжол 43 миңдей бала бар. Алардын басымдуу бөлүгү 12 жашка чейинкилер. Мындан сырткары түрмөдөгүлөрдүн маселеси дагы эл аралык эксперттерди ойлонтуп жатат.
Учурда жалпы ошо лагерде кармалып турган аялдар жана балдардын саны 70 миңге чукулдап барат. Алардын 8% Сириядан жана Ирактан келгендер, 20% 15 миңге чукулу, 60 ашык өлкөнүн өкүлдөрү да. Анын ичинде Кыргызстандан да бар. Ушул кырдаал пайда болгондон кийин буларды эмне кылабыз деген суроо эл аралык эксперттерди, юристтерди ойлонтуп атат. Албетте бир нече варианттар каралды. Буга чейин түрмөлөрдө кармалып жаткан күрд аскерлери кайтарып аткан 12 миңден ашык согушчандар эркектерди ошо түрмөгө кандай кылып соттойбуз, аларды жоопко тартуу маселеси, кайсы өлкө соттошу керек, кайсы территорияда, кайсы сот, ушул жагын анализдеп атышат да. Анан ошолордун бири бул эл аралык трибунал түзөлү деген маселе болду. Муну бир нече 10 ашык Европа өлкөлөрү биригип ушул маселени талкуулап көрүшкөн 2 жыл мурда. Швецияда чоң жолугушуу болгон, бирок ошо эл аралык трибунал түзүү маселеси ишке ашпай калды. Анын бир нече себептери бар. Кайсы территорияда трибунал болот, андан кийинки түрмө кайсы территорияда болот, ким аны каржылайт, көптөгөн кыйынчылыктарга туш келип, ошол менен бул маселе талкууланбай калды. Андан кийинки экинчи жолу согушчандарды, эркектерди Ирактын түрмөлөрүнө которолуу, ошол Ирактын түрмөлөрүндө соттолуп, анан Ирак соту аларды бүтүн өкүм чыгарсын деген маселе болгон. Айрыкча Европа өлкөлөрү, анын ичинде Франция катуу аракет кылды бул багытта. Бирок бул дагы ишке ашкан жок, себеби эл аралык коомчулук сындап чыкты. Себеби Ирактын сот системасында да кемчиликтер көп, өлүм жазасы бар. Ошондуктан мындай эл аралык стандартка туура келбегендиктен Иракка которууга мүмкүн болбой калды да.
Орозубекованын айтымында соңку чечим ар бир өлкө өзүнүн жарандарын алып кетип, күнөөсү аныкталса өз өлкөсүндө соттолушу керек, аялдар менен балдар репатриация, реабилитация болушу керек деген маселе каралып жатат.
Хол жана Рош лагерлеринде айрыкча акыбал абдан оор. аялдар балдар ооруп атат, тамак аш жетишпейт. Учурда Бириккен Улуттар Уюму өлкөлөрдү ошо өз жарандарын репатриация кылууга үндөп атат. Айрыкча кичинекей балдарды тез арада алып кетип, реабилитация жана реинтеграция кылууга чакырып атат.
Кыргызстандын ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 2010 жылдан бери Сирияга кеткен кыргызстандыктардын саны 1000 жакын. Алардын 100 ашуун каза болгон. Сирияга кеткендердин 572 эркек, 231 аял, 150 ашуун өспүрүмдөр экени айтылат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары Рустам Амасадыков 9-апрелде жогорку кеңеште депутаттарга жооп берип жатып, Сириядагы кыргызстандыктардын 500 ашууну аялдар экенин айтты. Алардын арасында Сирия Ирактын түрмөлөрүндө кармалып тургандары дагы бар.
Бул маселе боюнча аябай көйгөйлүү маселелердин бири, массалык маалымат каражаттарын дагы алтат. Күн сайын арыздар да түшүп жатат. Бүгүнкү күндө Сирия маселе боюнча былтыр 79 балдар алып келинген, репатриация болчу. Тийиштүү такталып, анан бул жерден бир срок реабилитация болгондон кийин туугандарына бөлүнүп берилген. Анан бүгүнкү күндө биздин көптөгөн жарандар, анын ичинде 500 ашык аялдар ушул жанагы Сирия, Иракта түрмөлөрдө да кармалып турат, балдары менен. Анын үстүнөн да тийиштүү сөгөндө бүгүнкү күндө ТИМ аркылуу да биз аркылуу тийиштүү иш чаралар жүрүп жатат. Анын баары репатриация болуп колдон келишинче келишет.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы, коопсуздук маселелери боюнча эксперт Орозбек Молдалиев Сирияга кеткендерди кайтарууга мамлекет көп деле кызыктар эмес деп эсептейт. Аларды алып келүүдөн мурда дерадикализация программасын даярдаш керек деген оюн ортого салды.
Биз жакта аларды кабыл алгандай шарт жок, чынын айтканда. Себебин алып келип туугандарына кое берип жибербейт алар эч ким. Аларга иш кылса болот, тергөө жүрөт. Аларды эмне кылган аныкташ керек, алгын көп убакыт керек талап кыла турган маселе. Дерадикализация программасын өтүшү керек булар. Согушкаларды, экстремисттер жөнүндө маалыматтар, биринчиден эле маалымат, көпчүлүк маалымат жок да. Ошол экстремисттик идеологиядан кайтара тургандай кылып, булар өз ыктыяры менен кетти да. Булар эч ким жиберген жок да. Кээ бирөөлөр албетте башка идеологиянын таасиринен кирип кетет, в любом случае аны далилдеш керек да.
Молдалиев Кыргызстанда азыр деле ушул сыяктуу азгырыктар бар экенин белгилеп, мамлекетте радикалдык топтор баш көтөрүп жатышканын айтууда.
Баш көтөрүп, топтошуп, кээ бирөөлөрүндө мечиттерди ээлеп алган аракет кылгандар бар. Биз мечит кылабыз деп агымдагы башкаларды киргизбей, ушул жылдын башында бир аз конфликт болуп барып, анан бийлик өкүлдөрү муфтият кийлигишип аларды жай жайына койду, бирок так что бул жакта бир мамлекет иштиктүү жакшы саясат жүргүзбөсө ушул менен токтоп калат дегенге эрте, токтобойт бул маселе. Калыптанбай атпайбы диний саясат.
2013-2017 жылдар аралыгында Сириядагы согуштук аракеттерге катышып кайра келгендери да бар. Азыр эркиндикте жүргөн адамдардан күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринин көзөмөлүндө турат. Башкы прокуратуранын буга чейинки берген маалыматына караганда 2018 жылы Сириядагы согуш жүрүп жаткан аймактарга кеткен кыргызстандыктар боюнча укук коргоо органдары 110 кылмыш ишин козгогон. Чогултулган далил материалдардын негизинде 111 кишиге айып коюлган. 110 кылмыш ишинин 55 сотко өткөрүлүп 41 адам кесилген. Сирия жана Ирактан Казакстан 600 ашуун, Өзбекстан 200 жаранын, өзгөчө аялдар жана балдардын Тажикстан Ирактан 84 баласын кайтарган. Бириккен Улуттар Уюмунун эсебинде 10 жыл мурда башталган Сирия жаңжалында 350 000 ашуун кишинин өмүрү кыйылган. 2011-2021 жылдагы изилдөөгө ылайык каза болгондордун 27 000 ашууну бала, дээрлик ушунча аял бар. Укук коргоочулар өлгөндөрдүн саны 388 000, алардын 117 000 жайкын тургундар экенин айтышкан. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Көркөмсөз дөөлөтү кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сарыбайга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби Азаттык үналгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Одон кеткен макала баяндардын бардыгы биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар. Студияда Элиза Кененбаева берүүбүздү улантабыз. Апрель айынын соңунда Кыргызстанда алгачкы жолу майнинг форум болуп өттү. Аны Санариптик өнүгүү министрлиги менен Ишкер бизнес клубу уюштурган. Форумда блокчейн технологиялар, майнинг индустриясы, криптовалюта жана кайра жаралуу энергия булактарынын мүмкүнчүлүктөрү талкууланды. Бул тууралуу элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев баяндайт.
Санарип Сабаттуулук 3.0 деп аталган бул форумга Тотугүл Абдуллаева атайын келип катышып, криптовалюта жана аны колдонуунун жол-жоболорун үйрөнүп жатат.
Я здесь, потому что я ищу дополнительный источник.
Мен кошумча киреше булагын издеп жүргөндүктөн бул иш-чарага катышып жатам. Мага бул тармак абдан кызыктуу. Бизде бүгүнкү күндө криптоиндустрия абдан өнүгүп жатат. Кээ бир өлкөлөрдө криптовалютаны төлөм катары кабыл алып башташты. Мен дагы криптовалютага инвестиция салгам, бирок эч качан олуттуу түрдө алектенген эмесмин. Эми бул тармакты изилдей баштадым. Кыргызстанда да ишкерлер ушундай форум өткөрүп жатканына кубанып турам. Чет элден келген эксперттер менен биз дагы жолугушуп, суроолорубузга жооп алганга жана кошумча билим алганга шарт түзүлүп жатат.
Обсудить вопросы и получать дополнительные знания в этой сфере.
Иш-чарага жергиликтүү Санарип адистерден тышкары Bybit, Dexfin, Binance, EMCD жана Whitebird өңдүү эл аралык ири компаниялардын өкүлдөрү катышты. Уюштуруучулардын ырасташынча форумга 400-дөн ашуун киши катышып, мамлекеттик органдардын, парламенттин жана эл аралык эксперттердин катышуусунда 10 тематикалык сессия менен панелдик талкуулар болду. Талкууланган негизги темалар блокчейнди бизнесте, банк системасында жана мамлекеттик секторда колдонуу жана Кыргызстанда майнингди өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрү тууралуу болду. Форумдун уюштуруучусу Ишкер бизнес клубунун өкүлү Темирлан Осмонколов иш-чаранын максаты тууралуу буларды айтып берди.
Цель форума была именно осведомление, то
есть форумдун максаты катышуучуларга блокчейн технологиялары тууралуу так маалыматтарды жеткирүү болду. Анткени кийинки кездери жаңы трендтердин пайда болушу менен ар кандай криптовалюталарды колдонгон алдамчылар дагы көбөйүп баратат. Биздин максатыбыз катышуучуларга криптовалютанын негиздерин түшүндүрүп берүү болду. Биз чакырып келген эл аралык адистерден блокчейн технологиялар жана аны бизнесте колдонуу боюнча жакшы тажрыйбаларды алышты. Мамлекеттик сектордон да өкүлдөр катышты. Бул аянтчада Санарип сомдун концепциясы жарыяланды. Улуттук банктын өкүлү анын зарылдыгы жана жайылтуу жолдорун айтып берди.
Как мы будем внедрять, для чего она будет нужна и так далее.
Мамлекеттик бийликтен келип катышкан өкүлдөр блокчейн технологияларынын мүмкүнчүлүктөрүн изилдеп, аларды мамлекеттик башкарууга жайылтуунун үстүндө иштеп жатышканын билдиришти. Ошондой эле парламентте майнингди жөнгө салуу маселеси талкууланып жатканын жана салык кодексинде майнинг салыгы каралганы айтылды. Улуттук банк чет өлкөлөрдүн Санарип валютаны колдонуу тажрыйбасына таянып, Кыргызстанда Санарип сом концепциясын иштеп чыккан. Мекеменин Санарип жана финансылык технологиялар бөлүмүнүн башкы адиси Айгүл Бакесариева концепциянын максаты менен ишке ашыруу механизмдери тууралуу буларды айтып берди.
Данная концепция предлагает рассмотреть возможную роль цифрового сома.
Бул концепция Санарип сомдун акча айлантуудагы мүмкүн болгон ролун кароону сунуштайт. Концепцияда Санарип сомдун прототипин ишке ашыруунун негизги жолдору каралган. Санарип сом бул Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын кошумча санариптик формасы жана улуттук банктын милдетмеси болуп эсептелет. Эмне үчүн бул улуттук валютанын кошумча формасы болуп эсептелет? Анткени учурда Кыргызстанда эки улуттук валюта формасы бар. Бирин акталай сом, экинчиси коммерциялык банктардын эсептериндеги каражат түрүндөгү акталай эмес сом. Санарип сом акталай жана акталай эмес сом менен катарлаш эле колдонулуп, акчанын жана төлөмдөрдүн баардык функцияларын аткарат. Акталай сом менен акталай эмес сомдор да Санарип сомдо бирдей баадалат. Акча ээси сомду бир формадан башка формага өзү каалагандай өткөрө алат.
Будут иметь возможность свободно проводить сомы из одной формы в другую.
Урматтуу угармандар, сиздер элдик экономика түрмөгүндө Бишкекте өткөн майнинг форуму жана блокчейн технологияларын бизнесте жана мамлекеттик башкарууда колдонуу демилгелери тууралуу макаланы угуп жатасыздар. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашев.
Элдик экономика уктуруусу.
Эксперттер учурда ар бир өлкөнүн алдында блокчейн технологияларды классикалык экономикага интеграциялоо иштери турганын белгилешет. форумга катышып жаткан EMCD деп аталган чыгыш Европадагы ири майнинг компаниянын өнүгүү боюнча директору Вячеслав Некрасов майнинг индустрияны өнүктүрүү мамлекетке ири каржылык агымды алып келет деп эсептейт.
Непосредственно, разумеется, с регуляцией. Если вы посмотрите на опыт.
Мамлекет бул жаатта өнүгүү үчүн жөнгө салуу ишин калыптандырышы керек. Майнинг тармагында өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн тажрыйбасын карай турган болсок, кийинки 2 жыл ичинде майнерлердин Кытайдан Казакстанга, Америка Кошмо Штаттарына жана Орусияга ооп жаткан чоң агымын көрө алабыз. Бул процессти мурдараак баштап, батыл аракет кылгандар азыр алдыңкы орундарда турушат.
Блокчейн консультант Денис Смирнов блокчейн технологияларын мамлекеттик башкаруу системасына жайылтуу, андагы бюрократия менен коррупцияны жок кылат дейт.
Блокчейн, а конкретно ещё и технология.
Блокчейн жана анын негизинде жасалган смарт контракт технологиялары бардык тутумдарды, анын ичинде бюрократиялык алакаларды да толук ачык жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Блокчейн технологияларын шайлоолордо жана мамлекеттик сатып алууларда колдонуу аларды максималдуу ачык айкын кылып, коррупцияны абдан татаалдаштырат.
Очень сильно затруднить коррупцию.
Түштүк Азияда иш жүргүзгөн Medium технологиялык компаниясынын Кыргызстандагы өкүлү Канат Эсеналиев криптовалютаны жаңы доордун акчасы деп эсептейт.
Когда-то мы пользовались, да, монетами, потом бумажные деньги, а сейчас уже электронные деньги.
Качандыр бир кездери монетаны колдончубуз, кийин кагаз акча пайда болгон. Азыр электрондук акчаны колдонуп жатабыз. Криптовалюта бул жаңы доорго өтүү болуп эсептелет. Санарип экономика болгон жерде санарип акча да болот. Санарип акча деген бул криптовалюта. Бул рынок жыл өткөн сайын күч алып барат. 12 жыл ичинде 3 триллион долларга чейин жетти. Бул жака канчалык көп акча салынган сайын экономика ага ошончолук ыңгайлаша берет. Бизнес дагы санарип акчага өтөт жана криптовалютанын орду бекемдей берет. Ошондуктан бул тармакты жакшылап үйрөнүү кажет.
Роль криптовалюты будет достаточно значимой, поэтому необходимо эту сферу изучать.
Санариптик өнүгүү министрлиги блокчейн технологияларын изилдеп, алдыда аны шайлоо жана финансылык процесстерде колдонууну көздөп жатышканын билдирди. Борбор Азия өлкөлөрүнүн арасында Өзбекстан бул технологияларды жайылтууну күчөтүүдө. Ташкент 28 апрелде блокчейн жана криптовалюта боюнча бүткүл дүйнөлүк саммит өткөрүү алдында турат. Расмий булактары сентябрга чейин криптоактивтер менен операция жүргүзүүнү мыйзамдаштырган мыйзам кабыл алынарын билдиришүүдө. Учурда Кыргызстанда блокчейн технологияларын мамлекеттик башкарууда колдонуу жана анын негизинде долбоорлорду өнүктүрүү демилгелери талкуу деңгээлинде гана жүрүп келет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Ал эми азыр кезек сөз дайра рубрикасында аны Шайлобек Дүйшеев сунуштайт.
Бир дөбөгө чыксак да бир чуңкурда тололо. Анткени бөлүнгөндөн кыргыз эл бөксөсү толгон.
Айрым бир кистери барака батпай кеткен учурларда болот. Ошондо колуңа комуз алып төгүп жибергиң келет. Айлаң жок түгө албайсың. Ана мындай өнөрдөн Кудай айтпаганын ойлоп, канаты кыркылган кышка окшоп, жалжылдап көк түтүктөй бересиң. Тиктесең закындап учуп кетип бараткан жайсаң менен кет буканын, Калыгул менен Арстанбектин, Жеңжок менен Барпынын, Осмонкул менен Исмайылдын, Ашыралы менен Эстебестин, Туганбай менен Замбиректин, Амантай менен Жылдызбектин, Элмирбек менен Жеңишбектин, Аалы менен Шекербектин элестери көз катартылат.
Акындардын кадырын ала толуп тур. Төкмөлөрдүн кадыры карачы тоо менен бирге болуптур.
Шекербек демекчи таланттуу төкмө акыныбыз Шекербек Адыловдун 2014-жылы басмадан чыккан Өмүр термеси аттуу китебине баш сөз жазып берген элем. Биздин жазма ыр менен узана баштаганыбызга араң эле 100 жыл толуптур. Кылымдын өлчөмү менен эсептегенде бул деген болгону бир күндүк убакыт. Ошондуктан жазма ыр боюнча биз али сары ооз булапанбыз. Ал эми айрым бир дымактуу акындарыбыз менен адабиятчыларыбыздын жазма акын деген төкмө акындан алдаганча өөлө турат дегендери ары болгондо кесирлик, бир болгондо тайкылык болобур. Кесинде кет бука келди дегенде ошол тоо келсе козголбогон Чыңгыз хан оорунан тура калып тосуп төрдөн оорун берчи дейт деген кеп калганы бекеринен эмес чыгар. Бир кезде мага интервью берген эл акыны Рамис Рыскулов тамаша болсо да, Жеңжоктун жети сабын орус тилине которуп окуп берсем, Украинанын 70 акыны исинен танып огуда ятабы. Ушундайда укмуш акын болот экен э деп чалкасынан кеткен деп айткан эле. Ал эми фольклор десе эскирген тоноңдон түп түшүнүп, алар эмиче фольклордон чыга албай калгандар деп төкмакындарды теңине албай шылдыңдап келаткандардын өзүлөрүн фольклордон чыкмак тургай, фольклорго кире албай жүргөндөр деп Кубат аке Жусуп Алиев дагы бир жолу таамай айтканын эстеп коелу. Ала тообубуздун ак мөңгөлөрү кыргыз жерин соолуп, жок болуудан сактап келаткан сыяктуу эле фольклор да керек болсо бир эле кыргыз поэзиясынын бүтүндөй кыргыз көркөм дөөлөттөрүнүн баарына өмүр берип турган, ошолорду соолуп, жок болуп кетүүдөн сактап турган рух дүйнөсүнүн ак мөңгүсү даяр эле.
Алеме акынды сүрөп турам деп акындын сөзүн угам деп агылып келди бир жерге калкыбыз жети дубанда.
Эй вале, бара кел да.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы уктуруусунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен макала баяндар сайтыбызда дагы бар, дареги azattik.org. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыз.